väestön ikääntyminen ja terveydenhoitomenojen kasvu ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, vaan asia on tuttu myös esimerkiksi vauraimmassa pohjoismaassa Norjassa. Tätä nykyään joka viides norjalainen on yli 60-vuotias. Vuonna 2050 eläkeiässä on joka kolmas. Norjassa rahaa tuntuu ainakin toistaiseksi riittävän sekä vanhusten että terveydenhoitoon. Hoitajia muuttaa maahan myös Suomesta. Toimittajamme Erja Tuomaala kävi katsomassa hoivakodin arkea Tromsassa, Pohjois-Norjassa.
Vappumarssin rummut soivat kevättä Tromsassa. Norjalla menee paremmin kuin muilla. Maailman suurin öljyrahasto turvaa lähisukupolvien elämää. Silti vauraskin väestö vanhenee. Norjalaisnaisten keskimääräinen elinikä on 83 vuotta, miesten 5 vuotta vähemmän. Mortensnesin hoivakodissa on 60 asukasta. Heistä puolet osastonhoitaja Siri Zakariassenin osastolla. Siri kertoo päivän kulusta.
Vi startar ju med rapport klockan 8 eller att då går ut i ställe och pleje och hjälper patienterna med.
Aamu alkaa raportilla, sitten potilaita herätellään aamupalalle ja syötetään, lääkitään ja annetaan hoitoa, seurataan kuntoa. Lounas on 1:30 maissa. Sitten on kahvin ja iltapäivälevon aika, joskus musisoidaan ja katsellaan TV:tä. Iltavuoro tulee, illallinen tarjolla on 6:30 aikaa. Joku menee nukkumaan varhain, toinen myöhään, mutta ajan he päättävät itse. Siri Zakariassenin mukaan monet asukkaista tarvitsevat paljon apua. Päivät ovat hektisiä. Jotkut potilaista tarvitsevat avukseen 2 hoitajaa kerralla. Käsipareja saisi olla enemmänkin, sanoo osastonhoitaja Zakariassen. Henkilökuntaa on päivällä 10, illalla 7. Lääkäri käy 3 viikossa, tarvittaessa useamminkin.
Har du haft en bra dag idag?
Ja, det har varit en fin dag
idag. Ja, hade du tagit till min dag?
Ja, det är från Finland.
Ja, jag är från Finland.
Työvoimaa tarvitaan myös muista maista. Mortensnesiin heitä on tullut esimerkiksi Filippiineiltä, Somaliasta ja Suomesta. Torniolainen Madeleine Latvala opiskelee Tromsassa lääkäriksi 3 vuotta. Hän on suorittanut Lappeenrannassa kemian ja tekniikan diplomi-insinööriopinnot. Madeleine on viihtynyt. Hän kertoo Tromsan vuosien olleen opettavaisia.
No ainakin on oppinut sen, että haasteita tulee koko ajan elämässä vastaan. Ja sitten se, että pitää oppia tekemään myös virheitä, että ei kaikessa ei voi aina olla täydellisen hyvä. Että kielen kanssa alussa oli ongelmia, mutta nyt se kyllä sujuu tosi hyvin.
Kun elonkierto ehtii loppupuolelle, tärkeää on läsnäolo. Aikaa haluaisi Siri Zakariassenkin asukkaille antaa.
Ja många är ensam. Och det ger dem uttryck för och det du ser hur de sätter pris på de små stunder man har tid och vara lämna dem.
Monet ovat yksinäisiä eikä heitä käydä tervehtimässä. Työssä kuitenkin jaksaa, koska senioreilta myös saa paljon. Madeleine Latvala.
Minä tykkään tosi paljon. Minä jotenkin koen, että minä saan vanhoilta ihmisiltä tosi tosi paljon itselle. Ja aina on jotenkin tosi hyvä mieli tullakin töihin. Ja sitten minun paljon istua potilaiden huoneissa tai koitan saada heitä kävelemään. Ja paljon me puhutaan heidän elämästä ja saan paljon vinkkejä itsekin omaan elämäänkö vain kyselee.
Hoivakodin ikkunasta katselee pakahduttavan kauniiseen vuonomaisemaan 90-vuotias Karen Marie Hansen.
Olen jobbat i Tromsø på hotell. Och så har jag jobbat på Kvaldöja på fiskebruk. Fiskebruket där pillar vi räkä.
Kalatehtaalla rapuja kuorinut ja hotellissa työskennellyt Karen Marie jäi leskeksi 28 vuotta sitten. Yhden hengen huone on tilava ja hajuton. Seiniä koristavat meriaiheiset taulut ja perheen ja suvun kuvat.
6 barn.
Och sen barnbarn.
12 barnbarn. 13 åldrebarn.
Så ni har en stor familj.
En väldigt stor familj.
Ulos Karen Marie ei halua huonojen jalkojensa vuoksi enää mennä. Enimmäkseen hän töpöttelee rollaattorin kanssa huoneessaan. Hän ei juuri muiden kanssa seurustele, mutta silti hyvin tullaan juttuun.
Jag har lite kontakt. För jag sitter mycket här. Men jag har intrycket av att alla... Ja, vi är på god fot allesammans.
Päivät kuluvat lehtiä lukien, ristisanat pitävät mielen virkeänä. Yksinäisyyttä Karen ei sano tuntevansa, siitä suurperhe pitää huolen. Mikä sitten on pitkän elämän salaisuus? Osansa pitää tyytyä eikä valittaa. Minulla on ollut hyvä elämä. Ongelmia ei ole ollut, pohtii kauniiseen siniseen huiviin ja villatakkiin pukeutunut isomummi. Hurtigruttenin alus Kongen Harald lähtee jälleen päivittäiselle matkalleen pitkin rannikkoa. Meri on tuonut ja vienyt väkeä, saamelaisia, skandinaaveja, muita, Jäämeren portille jo tuhansien vuosien ajan. Elävään satamakaupunkiin tuli 1,5 kuukautta sitten myös Harri Varjola perheineen. Nyt katsellaan Tromsan vappua.
Mitkä ovat ensivaikutelmasi sairaanhoitotyöstä täällä?
No, täytyy sanoa, että on ainakin lepposampaa ja enemmän aikaa potilaille, mitä Suomessa tuntuu olevan. Henkilökuntaa on enemmän, että kai se sitten antaa sitä aikaa enemmän potilaan.
Suomessa vanhustenhuolto ainakin osassa laitoksia ajetaan vahvastikin alas tai rahapula on kova. Oletko havainnut, leikataanko täällä vaippoja? Tarvitseeko säästää?
Ei tarvitse säästää.
Materiaalia on?
Joo, kyllä. Ja hankitaan, jos ei ole.
Norjassa hoitajien palkkaus on suomalaista parempi, mutta myös elinkustannukset ovat kalliit. Vuokrat ovat huimia, sillä pohjoisen keskukseen on tulijoita. Madeleine Latvala.
No kiirehän aina, mutta emme ajattele sitä kiireen. Ainahan on paljon tekemistä, mutta minusta päivät sujuu hyvin. En ajattele sitä kiireen ollenkaan.
Norja uudisti terveyspalvelujaan 2000-luvun alussa. Esimerkiksi terveyskeskukset ovat yksityisiä. Lääkäreiden vastuualueella saattaa olla Suomessa 2500 potilasta, Norjassa 1000 on jo poikkeuksellisen korkea luku. Norjassakin laitosten taso ja henkilökunnan määrä vaihtelevat. Siri Zagariasien sanoo, että rahan käyttö on järkevää.
Man varför vara bevisst på vårt förbruk och vad vi gör. Det är inte så att de får flöt i kaffen, de får den maten de tränger och det de har behov för.
Kahvin saa kermaa eikä ruoasta tingitä. Mietitään, mitä hankitaan ja miten hankittua käytetään. Laitospaikka maksaa esimerkiksi Mortensnesissä vajaat 100 000 euroa vuodessa. Pääsyä saatetaan odottaa useita kuukausia. Madeleine Latvalalla on vielä tulevaisuus edessä. Norjaan jääminenkään ei ole Tornion tytölle mahdoton ajatus.
No miksi ei? Nythän mulla on opiskelupaikka täällä ja työpaikkakin on täällä. Ja... miksi ei? Saa nähdä, mihin elämä johdottaa.
Toimittaja Tromsassa oli Erja Tuomaala. Meillä on nyt puhelinyhteys Saksaan ja Viroon, toimittajamme Pertti Rönkköön Berliinissä ja Verna Leinoseen Tallinnassa. Pertti Rönkkö, Saksassa terveydenhoitoon käytetään kansantuotteeseen verrattuna vielä enemmän rahaa kuin Norjassa. Mihin tämä raha kuluu?
Niin, kaikki on tietenkin vähän kansantaloudellista laskentaa. Yli 300 miljardia euroa on viime vuonna käytetty terveydenhoitoon, mutta summa on suuri. Mutta se kertyy myöskin suurista sairausvakuutusmaksuista, nimittäin saksalainen maksaa bruttotulostaan sairausvakuutusmaksua 14,6%. Jos hänellä on työnantaja, niin työnantaja maksaa puolet. Jos ei ole, hän maksaa koko summan itse. Ja siitä summasta kertyy sitten aika paljon miljardia, kun maassa on 80 miljoonaa asukasta. Mutta sillä saa tietenkin myöskin paljon. Täällähän ei ole suomalaista terveydenhoitojärjestelmää, terveyskeskuksia, vaan lääkärit ovat yksityisiä. Ja sitten sairausvakuutuskortilla mennään tuonne lääkärin luo, ja sillä saa sitten kaikki palvelut suurin piirtein ilman lisämaksua. Jos lääkkeitä määrätään, niin oma vastuuosuus on 5 euroa. Ja tuo lääkäri, joka kantaa tästä kaikesta myöskin oma budjettivastuunsa, hän nimittäin on velvollinen noudattamaan hänelle annettua budjettia, ja jos hän ylittää sen, niin hän joutuu maksamaan omasta pussistaan näiden potilaiden maksuja. Mutta potilas on aika hyvässä hoidossa, koska hän voi valita itse lääkärin. Sen takia saksalaisilla onkin myöskin näitä lääkärissä käyntiä aika paljon. 10-12 kertaa jokainen saksalainen käy sitten lääkärin luoda, oli asiaa sitten tai ei.
Virossa terveydenhoitomenot ovat länsimaisessa vertailussa alhaiset. Verna Leinonen, kuinka hankalaa siellä Tallinnassa on päästä lääkäriin?
No tavallisen lääkärin vastaanotolle pääsee hyvin, että ihan tilastojenkin mukaan, jos on kiireellinen vaiva, niin samana päivänä pääsee. Mutta sitten erikoissairaanhoito on hankalampi juttu ja sinne on pitkiäkin jonoja. Poliklinikkahoitoon pitäisi päästä 6 viikossa, tämä on siis määritelty siksi maksimiksi, mutta tavoitteeseen ei täysin päästä. Ja esimerkkinä voisin sanoa, että vaikkapa kaihileikkaukseen pääsee keskimäärin 8 kuukaudessa. Ja Virossahan tämä sairausvakuutus ei ole automaattinen, eli sen saa, kun palkasta maksetaan niin sanottua sosiaaliveroa. Ja lapset, vanhukset, opiskelijat, työttömät, työnhakijat, tällaiset ryhmät, heidän puolestaan sairausvakuutuksen maksaa valtio, mutta periaatteessa siis ihminen, joka on työpaikkojen välissä tai tekee töitä vaikkapa pimeästi, niin jää ilman sairausvakuutusta. Ja sairausvakuutus ei korvaa ihan kaikkea, että on tarkasti määritelty, mitä korvataan ja mitä ei. Ja myös lääkärien on otettava tämä huomioon, kun he suunnittelevat hoitoa. Eli kuulostaa samalta, mitä Pertti kertoi Saksasta.
No viime vuosina terveysmenoja on talouskriisin takia jouduttu vähentämään monessa maassa ja Virossakin tehtiin verrattain isoja leikkauksia, niin miten tämä on siellä näkynyt?
Kyllä joo, se 2008 talouskriisi, niin sen aikaan terveysbudjettia leikattiin ja se näkyy heti hoitoon pääsyssä, eli niitä hoitoon pääsyn vaatimuksia, maksimiaikoja erikoissairaanhoidossa rukattiin ja tarve ei kadonnut minnekään ja jonot siis piteni huomattavasti ja odotusaika lähes tuplaantui. Lisäksi henkilökunnan palkat laskivat hieman muutamia prosentteja, mutta tämä aiheutti pelkoa siitä, että lääkärit katoavat Suomeen parempien palkkojen perässä ja osin näin on tietysti käynytkin, että moni on lähtenyt Suomeen töihin. Terveysmenoja on kyllä nostettu sitten kriisin jälkeen, että jos katsoo niin kuin pitkällä aikavälillä, niin 10 vuodessa Viron terveysmenot on kuitenkin kasvanut, eli suunta on vauraampaan päin. Nyt tietysti uusi kysymysmerkki on se, että samaan aikaan kun terveydenhuollon kustannukset nousee ja virolaiset käy aktiivisemmin hoitamassa itseään, eli hoidon tarve on kasvanut, niin uusi hallitus on päättänyt laskea sosiaaliveroa. Kylläkin vain prosenttiyksiköllä, mutta tästä on jo esitetty huolestuneita arvioita, että mitä tällainen nipistys tarkoittaa lääkärien työlle.
Pertti Rönkkö, millaisia tuloksia rahalla siellä Saksassa saadaan aikaan? Kuinka tervettä väkeä saksalaiset nykyään ovat?
No, saksalaiset ovat hyvin tervettä väkeä, vaikka täällä paljon valistetaan ihmisiä sen kummemmin sokerin suolan kuin rasvankaan osalta. Täällä ei tällaista terveysmasinointia ole ja saksalaiset elävät keskimäärin 81-vuotiaaksi ja näyttävät olevan ihan hyvinvoivia ja iloisia ihmisiä kaiken kaikkiaan.
No entä Virossa? Siellä ainakin miehet kuolevat selvästi nuorempina kuin muissa länsimaissa. Miten virolaiset huolehtivat terveydestä?
No tänä keväänä julkaistiin jälleen tutkimus, joka tehdään kerran 2 vuodessa ja siinä käydään läpi aikuisväestön terveyskäyttäytymistä. Niin nämä tulokset näyttivät, että alkoholin käyttö ja päivittäinen tupakointi on vähentynyt, mikä on hyvä uutinen tietysti, mutta saman aikaan tutkimus näytti, että alkoholin käyttö ja päivittäinen tupakointi on lisääntynyt entisestään suurkuluttajien joukossa, eli ne, jotka juo ja polttaa, tekee sitä entistä enemmän. Ja se, mikä suomalaisen silmiin näyttää erilaiselta, on se, että täällä selvästi panostetaan valistukseen. Eli esimerkiksi tässä keväällä julkaistiin alkoholivalistusvideo, jossa oli eturivin näyttelijöitä ja joka sai melko paljon huomiota. Ja siinä Onu Alko, eli sitä alkoholi, on läsnä kaikissa elämän käännekohdissa. Ja valistusajatuksena on siis se, että juominen on aina oma valinta. Et tuntuu, että terveys nähdään asiana, jossa yksilöllä on suuri vapaus ja samalla vastuu. Ja jolloin sitten taas nämä terveydenhoidon mahdollisuudet hoitaa mahdollisia vaikka elämäntapasairauksia on realisempia.
Kiitos Verna Leinonen sinne Tallinnaan ja Pertti Rönkkö sinne Berliiniin. Kehitysvammaisuuden voi odottaa nousevan eurooppalaiseen keskusteluun ensi viikolla, kun Pertti Kurikan nimipäivät debytoi Euroviisulavalla ensimmäisenä kehitysvammaisten yhtyeenä. Jo ennen viisuja bändiin on kohdistunut enemmän kiinnostusta kuin Suomen ainoaan viisuvoittajaan Lordiin aikanaan. Toimittajamme Paula Vileen selvitti, että eurooppalaisten kehitysvammaisten oloissa riittää vielä kohennettavaa.
Pertti Kurikan nimipäivien menestys on pantu iloisena merkille kehitysvammaisten keskuudessa, eikä innostus rajoitu vain Suomeen. Sharon Griffiths-Jones isosta Britanniasta on riemuissaan.
I think it's excellent. I think the more disabled people get on it, then all of them will follow.
PKN:n osallistuminen euroviisuihin on mahtavaa. Mitä enemmän kehitysvammaiset osallistuvat, sitä enemmän muut tekevät samoin. Se vaikuttaa kaikkiin, Sharon Griffiths-Jones uskoo. Hänen maannaisensa Nicole Bird ei ole koskaan kuullut kehitysvammaisten bändiä, eikä näin ollen Pertti Kurikkaakaan. Tosin bändin euroviisukappaleen teema Aina mun pitää näyttää olevan Birdillekin tuttu. Haluaisin kehitysvammaisille enemmän vapaa-aikaa. On liian paljon asioita, joita pitää tehdä, Nicole Bird kertoo Brysselissä kirjeenvaihtaja Maria Stenroosille. Brysseliin muutama viikko sitten kokoontuneiden kehitysvammaisten nuorten elämässä näyttää olevan yhteistä, että kaikista asioista ei pääse itse päättämään. Nicole Bird ei ole varma, saako päättää itse esimerkiksi asuinpaikkansa. Äitini voi päättää sen, nuori nainen sanoo. Myös italialaisen Adriano Lentinin äiti päättää poikansa elämässä kaikesta. Lentini jatkaa tulkin välityksellä, että olisi kuitenkin äärimmäisen tärkeää, että kehitysvammaiset saisivat päättää itse asioistaan. Romaniaa pidetään asiantuntijapiireissä yhtenä EU:n pahnan pohjimmaisista suhtautumisessaan kehitysvammaisiin. Romanialainen Jonel Jordan onkin yllättynyt Pertti Kurikan nimipäivien menestyksestä. Jordanin mielestä PKN:n menestys osoittaa, ettei Suomessa ole syrjintää. Tosin hänen kotimaansa on ratifioinut YK:n kehitysvammaisten oikeuksien yleissopimuksen toisin kuin Suomi. Jordan on kokenut elämässään todellista syrjintää. Hän on hakenut kunnan vuokra-asuntoa 14 vuotta turhaan. Olen lähettänyt paperini kaikille valtion viranomaisille, mutta he eivät ole minulle asuntoa myöntäneet, Jordan sanoo, ja jatkaa viranomaisten huomanneen hänen kehitysvammaisuutensa, eivätkä suostuneet sen jälkeen puhumaan hänen kanssaan. Nyt Jordan asuu Tantaavan kehitysvammalaitoksessa Bukarestista noin tunnin länteen. 65 asukkaan laitos sijaitsee maaseutukylän raitilla. Yllättäen Tantaavan kehitysvammalaitos on ulospäin kylän hienoimpia rakennuksia. Laitoksen johtaja Marin Tsutsurescu esittelee rakennusta ylpeänä ja sanoo remontin tehdyn 3 miljoonalla EU:lta saaduilla varoilla. Remonttiin käytetyt miljoonat tuntuvat kummallisilta, sillä Romanian tavoite on sulkea juuri tällaiset laitokset vuoteen 2020 mennessä. Romania onkin saanut kansalaisjärjestöiltä sapiskaa rahan upottamisesta vanhojen suurlaitosten remontteihin. Remontti on kieltämättä tehnyt tehtävänsä. Laitoksen seinät ovat puhtaan valkoiset ja paikat muutenkin siistit. Kehitysvammaiset asuvat kahden hengen huoneissa. Johtaja Tsutsurescu toivottaa tervetulleeksi 32-vuotiaan Joona Hogan huoneeseen. Huoneen kaksi sänkyä on armeijamaisen siististi pedattu viininpunaisilla päiväpeitoilla. Seinällä roikkuu televisio ja sängyllä rätisee huoneen ainoa henkilökohtainen tavara, koiran mallinen lastenradio.
Onko täällä mitä sinun henkilökohtaisia tavaroita?
Joona nousee vaatekaapilleen. Tässä ovat minun ja huonetoverini vaatteet, Joona Hoga sanoo ja näyttää kaapin viivasuoria vaatepinoja. Hämmästellessäni huoneiden persoonattomuutta johtaja Tsutsurescu vetäytyy vastuusta, sanoen remonttiprojektin olleen muiden kuin heidän tekemänsä. Hän kuitenkin lupaa, että kun seuraavan kerran menemme paikalle, huoneet ovat yksilöllisempiä. Tämän jälkeen johtajalle tulee silmin nähden kiire saattaa meidät matkoihimme. Kaikeksi onneksi Romaniassakin on jo toisenlaisia paikkoja. Pääkaupungin Bukarestin laidalla on Estuar-säätiön ylläpitämä päivätoimintakeskus. Joukko valmistaa ruokaa ja ulospäin on vaikea sanoa, kuka on henkilökuntaa ja kuka asiakas. Ja siihen juuri pyritäänkin. Pastakastiketta taitavasti liedellä hämmentävä Petre Robert Ferraru sanoo, ettei heillä ole kahden kerroksen väkeä.
We are treated here equal. It's not two levels. A boss tells you what to do. No, We are friends here.
Me olemme täällä tasa-arvoisia eikä kukaan pomota. Me olemme ystäviä, Ferraru sanoo.
Romaniassa kävi Paula vileen. Lopuksi vielä Kaakkois-Aasiaan, josta on viime päivinä tullut uutisia tuhansista merellä ajelehtivista venepakolaisista, joita kukaan ei tunnu haluavan ottaa vastaan. Suurin osa pakolaisista on Myanmarissa vainottuja Rohingya-muslimeja. Toimittajamme Kirsi Crowley kävi Rohingyojen leirillä aiemmin tänä keväänä.
Harmaa hiekka tunkee suuhun polttavan kuumalla pakolaisleirillä Myanmarin Rakhinen osavaltiossa. Tämä on yksi lähtöpaikka tuhansille venepakolaisille, jotka ovat olleet maailman uutisissa viime viikkoina. Taimaa, Indonesia ja Malesia pelaavat pingpongia Bengalinlahdella kiikkuvilla tuhansilla Myanmarin rohingya-muslimeilla. Kukaan ei haluaisi ottaa satamaansa aalloissa liikkuvaa ihmislastia. He ovat lähteneet alueelta, jossa ei ole elämän edellytyksiä. Buddhalaisenemmistöinen Myanmar on teljennyt sadat tuhannet rohingya-muslimit eristykseen muusta maasta. Muslimivähemmistö on julistettu laittomiksi siirtolaisiksi omassa maassaan. Sitwen kaupungissa Rakhinen osavaltiossa puhuin YK:n OCHA-järjestön edustajan kanssa. Hän sanoi, että veneellä pakenevien määrästä ei ole tilastoa Myanmarissa. On vain huomattu, että yhä haavoittuvampia ihmisiä, eli naisia ja lapsia, lähtee veneillä. Toisessa päässä lasketaan vain ne, jotka selvisivät perille. Rohingya-pakolaisten leirillä nuori musliminainen arvioi minulle, että parisataa hänen tuntemaansa ihmistä on lähtenyt tuhansien asukkaiden leiristä. Vanhempi mies taas kertoi rohkaisevansa nuoria jäämään, sanoen, että tilanne paranee vielä, älkää lähtekö merelle. Tämä on epätoivoinen ja epärealistinen viesti nuorelle, jolla on kiire elää. Ja kriisin ratkaisusta ei ole tietoa. Mutta tämän miehen toiveessa löytyy palanen totuutta. Ellei Myanmarin ihmisoikeuskriisiä ratkaista, venepakolaisaalto jatkuu niin kauan kuin Rohingyojen vankeus jatkuu. Merellä taas ping-pong-peli etenee. Indonesia antoi tällä viikolla ruokaa, vettä ja polttoainetta rannikolleen saapuneille sadoille venepakolaisille ja tuuppasi sitten veneen kohti Malesiaa. Myös Malesia ilmoitti, että se aikoo käännyttää pakolaisveneet pois, elleivät ihmiset ole hengenvaarassa. Mutta miten hengenvaara määritellään? Myanmarin rohingya-pakolaiset ovat kotonaan YK:n mukaan yksi maailman vainotuimmista kansoista. He ovat viettäneet kuukausia täysissä veneissä, vähällä ruualla ja juoden merivettä. Malesia ja Indonesia kokeilevat Australian metodia. Australia kielsi pari vuotta sitten pakolaisveneiden tulon, kun konservatiivihallitus tuli valtaan. Ne, jotka pääsevät Australian lähelle, viedään vastaanottokeskuksiin Papua Uuteen-Gineaan ja Kambodžaan. Australia on ulkoistanut oman pakolaisongelmansa muille valtioille. Rohingya-kriisissä taas muut Aasian maat eivät ole rientäneet Malesian tai Indonesian avuksi. Kymmeniä vuosia sitten Vietnamista lähti satoja tuhansia venepakolaisia. Silloin kansainvälinen yhteisö majoitti heidät. Tänään kukaan ei syytä vietnamilaispakolaisia lännen talouskriiseistä. Miksi tämän päivän vainottujen pakolaisten pelätään kiikuttavan kehittyneiden yhteiskuntien venettä?
Näin Myanmarissa käynyt Kirsi Crowley. Maailmanpolitiikan arkipäivää tähän samaan aikaan jälleen ensi lauantaina.